Labdien, kolēģi! 2021. gada 5. jūlijas, 16:00, uz kur laika es sasaucu domas ārkārtas sēdi ar darba kārtības trīs punktiem. Tad sēdē piedalās deputāti Andrejs Ence, Mārtiņš Bajārs, Uģis Štembers, Līga Kadiķi, Gatis Vācietis, Dats Štrodak, Jānis Kazaks, Ilis Bērzi, Oļegs Sarokins, Nikolais Antipenko, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Jānis Lakskalns, Valdis Kārkliņš. Tā, no darbiniekiem, tātad Laima Levanoviča, izpilddirektors Kristaps Ločs, Kristīne Štrāla, Anda Uzzuliņa protokolē. Tā, tātad patreiz esam visi. Darba kārtības trīs punkti, kuri šodien nav apstrīdami, jo tie ir ārkārtas sēde, un pamatā tās ir formalitātes, lai pārapstiprinātu Babītes novada pašvaldības domes 21. Jūnija lēmumus, trīs lēmumus par aizņēmumu investīciju projektiem gājēju velociriņa apgaismu izbūt Gravvilas posmā, Babītē, Spilvē, tāda ir aizņēmums Gravvilas posmu pārbūvi Babītē, Un trešais ir gāja ietas un apgaismam izbūt, lai es pilsnes posmā no pilsnes austielai spilvēm Babītes pagastā. Un kā ziņotājs mums ir pienāšu galvenais daļas vadītāja Laima Livanoviča. Domāju, ka dodam vārdu Laimai, lai sāk ziņot par visiem šiem lēmumu projektiem. Lūdzu, Laima.
Labdien! Kā pirmā esam sagatavojuši aizņēmumu investīciju projektam, gāja iela veloceliņu un apgaismam izbūve Gravu ielas posmā no valsts vietējā autoceļa V10, Babītes stacija Vārnbrauks līdz Žuvīšu ielai Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā. Šis aizņēmums tiek ņemts ar mērķi, ņemt aizņēmumu COVID-19 izraisīto krīzes seku mazināšanai un novēršanai. Vai ir kādi jautājumi par šo?
Man ir jautājums.
Jā.
Drīkst?
Jā, lūdzu.
Aivar, vai tas ir tiešām ļoti nepieciešams un vajadzīgs? Babītei, tev jautājums tev nēram bijuši.
Tas jautājums man?
Normunds uzdev jautājumu man, laikam.
Jā, tieši tā.
Jā, tas ir šī... Pie šī projekta mēs esam strādājuši kopš pagājušā gada, un protams, tas ir vajadzīgs, runājot par konkrēto projektu realizāciju, diemžēl netika veikta pagājušajā gadā, jo netika saņemts saskaņojums no iedzīvotājiem, bet šobrīd saprotu, ka visi ir saskaņojuši izņemot vienu īpašumu, bet līdz ar to šis projekts tiek virzīts tālāk. Un lai to realizētu, tad attiecīgi nepieciešams šis aizņēmums.
Vēl jautājumu lūdzu?
Paldies!
A kas notiek ar to, ka tas viens nav piekrits, kā tas notiek vispār kādi tā pildi?
Ja tas, Oļeg, ja tu jautā man, tad tajā posmā vienkārši šis te gājai velociliņš netiks izbūvēts gar šī te īpašuma sarkanajām līnijām būs pārtraukums un turpināsies pie nākamā īpašuma.
Paldies! Vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsojumu par šo lēmumu projektu, par aizņēmumu investīciju projektu. Lūdzu, kas ir par? Tā, kurš mums skaita, Anda? Kur es viņam varu nobalsot? Man šitāds nestrādā.
Es pagaidām saskaitīju, ka 13. Mikrofonu. Es pagaidām saskaitīju, ka 13 balss ir. Var nobalsot tur, ka čats ir. Uzklikšķinot virsū uz čatu apakšā tāds lodziņš.
Nenobalsots, jā. Tā ir visi nobalsojuši.
Ai, to tā grūti pateikt.
Es 15 saskaitīju, 15 par.
Visi ir nobalsojuši par.
Tad ar balsu vairāk lēmums ir pieņemts. Lūdzu nākošo lēmumu projektu.
Otrs aizņēmuma projekts ir investīcija projektam Babītes cīles posma pārbūve un gājēja ietves izbūve Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā. Arī šiem mēķiem tiek izmantotas COVID-19 izraisīto krīzes seku mazināšanai un novēršanai paredzētais finansējums valsts budžetā. Arī investīcija mērķis ir pašvaldības transporta infrastruktūras attīstība. Esam saņēmuši arī ministru kabineta rīkojumu 357, kur mēs esam saņēmuši atbalstu par šī projekta atbilstību aizņēmumu mērķim. Tā kā arī šis projekts tika apstiprināts īsi pirms reformas, arī šoreiz nepieciešams pārapstiprināt Babītes domas sēdes lēmumu iesniegšanai galvojuma padomē. Aizņēmuma prognozētais apmērs ir 277,552 eiro. Arī šis tiek paredzēts 5 gadu termiņš aizņēmumam un pamatsummas atliktais maksājums no 23. Gada janvāra.
Paldies, vai kādi jautājumi par šo lēmumu projektu?
Jā, man īstenībā jautājums. Kā ir tagad saistībā ar to jauno transporta projektu prognozēto, vai tas viss iekļaujās tagad, vai tur ir kaut kāds tās detaļas, es saprotu, ka transporta saistība.
Elfa, lūdzu, paskaidrot.
Es atvainojos. Tātad šobrīd tas viss ir saskaņā ar mūsu attīstību plānots projekts, un es domāju, ka šeit problēmām nevajadzētu būt.
Jā, paldies. Vēl kādi jautājumi?
Vai finansējums 100% ir aizņēmums, ja arī pašvaldības daļa?
Nē, 85% ir aizņēmums un 15% pašvaldības finansējums, plus būvuzraudzību un autoruzraudzības līgumsums.
Vēl lūdzu jautājumu?
Jā, labdien, varbūt ir vizuāls saprotot, ka tas ir iespējams, ka tas ir redzams. Kas atkal ir skaidrības vizuāli vai kopīgo tādus ekrānu. Es mēģināju viņus tam ātri pasīties kartē, bet man tā kā īsti neizdevās saprast to vietu. Tas nav jautājums, tā vienkārši tā vai vizualizēt to situāciju saprast, kas viņš aizskatās.
Jā, ļoti slikti dzirdēt, Jā, tev varēja tikpat kā neko.
Mēs runājam
skaidrāk, jā, labdien. Parādīt uz kartes vizuāli, lai saprast, kur tas ir.
Nu, tā ir Babīte, pats centrs Babītes ciemā.
Tas ir posms puskilometra garumā no Liepalējas līdz Rožu ielai Babītes ielas posms. Nu, tas ir, tiksim, nu, kartes nav pie rokas, nevar parādīt.
Es zinu, kur ir Elvi veikals, gar Elvi veikalu uz mežniecības puses tagadējo un izbraukums uz Rožu ielu un no Jurmalu šosē. Nu, faktiski savienojums starp Liepu alēju un Rožu ielu. Daļēji tur jau ir uzsākti darbi, kabeļi ir nomainīti, jau pārlikti.
Jā, es saprotu, ka tā ir tā daļa, kas ir tuvāk stacijai, jā, tajā pusītā, jā?
Jā, jā, jā.
Jā, 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 tieši tā. Un kabeļi tika pārceltā projekta sakarā, lai varētu realizēt šo projektu, jums tam bija jāpārceļ kabeļi, kas mums arī visi to par gadu ievilk to projektu.
Jā, nē, nu tī ir tā, ziniet, tā ir, jo man tā rožiela arī neko neizsaka, babīte man rožiela visu kmāru to to.
Jā, tas ir izbraukums no babītes un jūrmos ielu.
Es sapratu, jā, paldies.
Paldies, vēl kādi jautājumi lūdzu? Nav jautājumi lūdzu, balsojumi, kas ir par?
Man bija jautājums, es biju pacēlis rociņu, man neviens nedeva vārdu.
Atvainojos, es neredzēju tad rociņu šeit.
Man ir lūgums vadīt sapulci, kas do vārdu, tad arī runā, jo runā viss, nevar saprast, kas ko runā. Ja sēdi vadat, dod vārdu, tām paceļ rociņu vai papalūdz vārdu, nevis tādā bardakā visu laiku. Paldies!
Lūdzu balsojumu, kurš ir par?
Sešpadsmit balss par.
Andrej, jūs nedzirdat.
Lūdzu, protams, par balsu vairākumu 16 balsīm par lēmums pieņemts. Balsojums par trešo lēmumu projektu aizņēmumu investīciju projektam gāja ietas un apgaismam izbūvēt lejas pielas posmā no Stropielas līdz Alstu ielas pilēnu. Lūdzu, lēmu ziņojumu.
Arī šīs aizņēmuma projekts ir paredzēts tieši tāpat kā iepriekšēji, jau ir saņemts apstiprinājums no ministra kabineta par atbilstību noteikumiem, ir saņemts atbalsts, aizņēmuma summa ir 142.387 eiro, tas ir 85%, tāpat kā arī iepriekšējiem, pašvaldības līdzfinansējums ir 25.000 eiro, un autora uzraudzība un būva uzraudzība arī sēdzam pilnībā no pašvaldības budžeta, paredzēts šis finansējums arī ir budžetā. Tā tad aizņēmums paredzēts uz 5 gadiem, atmaksa arī sākās no 23. Gada janvāra.
Paldies, Lūdzu, kāda šeit jautājuma?
Tagad es tāds muļķis vispār, kādi ir procenti tādiem aizdevumiem, kas ir pašvaldībai?
Procents ir 0,52 un zemāk. Tas ir bijis augstākais procentu likme valsts kasē 0,52. Praktiski tā ir tikai apkalpošanas maksa.
Paldies.
Vēl lūdzu jautājumu. Norma, tev ir jautājums?
Paldies, nav.
Paldies. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu, kas ir par? Anda, lūdzu, ir nobalsojuši visi. Paldies, lēmums pieņemts 16 balsīm. Darba kārtība izskatīta. Paldies, sēdaties lēkumu.